თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძის სასამართლო პროცესი გაიმართა.
შალვა აბულაძის სიცოცხლის და ჯანმრთელობას მისი თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ემუქრება საფრთხე. ეს მდებარეობს მამუკა ხაზარაძის მხრიდან. ამდენად ბრალდებული სურვილია დარჩეს ბატონობაში და შემდგომში გამოძიებას მიცეს დასაბუთებული ჩამოყალიბებული ჩვენება.
ჩვენ უფრო ვსაუბრებთ იმაზე, თუ რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესზე. ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკაზეც, კერძოდ იმაზე, თუ რატომ შემცირდა ტურიზმის მოცულობა საქართველოში.
ინთავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ საუზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე თქვით, რომ კი ბატონო, გართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები და ძალიან ვთქვით, აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე.
და ასევე გვაქვს მომზადებული ინტერვიუ პანკისის ხეობის უხუცეს და საბჭოს ხელმძღვანელთან.
ახლა რამდენი არიან სინამდვილეში ვერ გეტყვით, ზოგი 50 ამბობ, ზოგი 100 ამბობ, საკმაო რაოდენობისა უნდა იყვნენ. 10 კაცი ვიცი, რომ მოკლულია და 10 ახალი განაჩენები ახლა რამდენი, მაგრამ 50 კი ვფიქრობ, რომ ის
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება მუსიკასთან ერთად. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შალვა აბულაძე, რომელიც ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული, სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. წინასწარი პატიმრობა მას დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული ბორჯომის სასამართლოს მიერ. 11 აპრილის თბილისის სასამართლოს ხდომაზე გადაწყვეტილება კი დადასტურდა. ბრალდებულსა და მის ადვოკატს მოსამართლის გადაწყვეტილებით არ გაუსაჩივრებიათ. შალვა აბულაძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ პატიმრობაში ის უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს. პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული სასამართლო პროცესის შესახებ უფრო სწორად ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძე და მისი ადვოკატი არჩილ ჩუბინიძე დაეთანხმნენ პროკურატურის მოთხოვნას და მოსამართლის გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. ადვოკატმა იმედი გამოთქვა, რომ პატიმრობაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სიცოცხლე საფრთხე არ დაემუქრება ვინაიდან. შალვა აბულაძეს საფრთხე ემუქრება თბილისი ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის მხრიდან.
შალვა აბულაძის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მისი თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ემუქრება საფრთხე. ეს საქმეობაა მამუკა ხაზარაძის მხრიდან. ამდენად ბრალდებული სურვილია დარჩეს ბატონობაში და შემდგომში გამოძიებას მიცეს დასაბუთებული ჩამოყალიბებული ჩვენება.
განაცხადა ადვოკატმა არჩილ ჩუბინიძემ. რაჭი ხება დასაბუთებელ და ჩამოყალიბებულ ჩვენებას შალვა აბულაძის განცხადებით ის ამჟამად არ იმყოფება იმ მდგომარეობაში, რომ სრულყოფილი ჩვენება მისცეს, თუმცა მის დამის საფრთხეებზე საუბრისას მოიყვანა რამდენიმე მიზეზი.
როგორ არ უჩნდება საფრთხე, როდესაც ჩემი მეგობრები, ჩემი 19 წლის საცოლე, 2 თვე ნახევრის წინ, 3 თვის წინ აწამეს ფეხმძიმე. 19 წლის გოგოს რო აწამებენ და გავახავენ, არ ადამიანად მოიქცევიან 67 წლის მამიდა. ჩემი სასტუმრო, პირადი სასტუმროში ლიმონკები შეყარეს, აფეთქეს, რესტორანი დამიწეს და საფრთხე არ მომხრება. ეს ფაქტები ხო ყველა მისის გაზეთებში დაიწერა, პროკურატურაში დევს.
თუმცა ბრალდებულის მიერ ჩამოთვლილი საფრთხეების თაობაზე და მის მიერ ნახსენებ ამბებთან დაკავშირებით პროკურატურას ინფორმაცია არ გააჩნია, განაცხადა პროკურორმა დავით ნეფარიძემ და დასნინა, რომ ინფორმაციას მოიძიებენ და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურებიც განხორციელდება.
განაცხადებასთან დაკავშირებით ბრალდებულისგან დღეს მოვისმინებთ ისევე როგორც თქვენ ეს ინფორმაცია, შესაბამისად აი მე დამატებით კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ მოგცემ.
რაც ხება ბრალდებულის მიმართ ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, რა საკითხზეც მოსამართლეც დაინტერესდა, შალვა აბულაძემ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ამაზე საუბარს აზრი არ აქვს და მოგვიანებით გააკეთებს განცხადებას. მედიასთან საუბარში შალვა აბულაძის ყოფილი სახაზინო ადვოკატი თამარ გაჩეჩილაძე, რომელიც საქმეს ჩამოშორდა, ამბობს, რომ ბრალდებულს ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება, თუმცა ვერ იხსენებს რა ვითარებაში მიიღო ისინი. თბილისი ბანკის დამფუძნებლისა და ორი პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული შესაძლო კავშირზე გაზეთი ასავალ-დასავალი წერდა და ეგრეთ წოდებულ აქცია პერფორმანს ასახელებდა, რომელიც ბრალდებულმა შალვა აბულაძემ კომპანია ბორჯომის წყლებთან გამართა. 7 აპრილს თბილისი ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნული იყო, რომ
მთელი პასუხის მგებლობით ვაცხადებთ, არც მამუკა ხაზარაძეს და არც კომპანია ბორჯომის წარმომადგენლებს არ ქონიათ კონტაქტი პოლიციელების მკვლელობაში ეჭვმიტანილ შალვა აბულაძესთან და საერთოდ არ იცნობენ მას. უფრო მეტიც, რამდენიმე წელია მამუკა ხაზარაძე აღარ არის კომპანია ბორჯომის აქციონერი და არ მონაწილეობს მის მართვაში. ამიტომ გაუგებარია ამ კრიმინალის მიერ ორგანიზებული აქცია ბორჯომში, რატომ იქნა დაკავშირებული მამუკა ხაზარაძესთან. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით გაზეთ ასავალ დასავალს და მის ჟურნალისტებს უკვე დაეკისრა საკუთარ გაზეთში გამოქვეყნებული ცრუბრალდებების უარყოფა. ამის ნაცვლად ისინი კვლავ აქტიურად განაგრძობენ პროვოკაციულ ცილისწამებას.
ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ძებნილი შალვა აბულაძე 10 აპრილს გამთენისას ბორჯომის რაიონის სოფელ არდაგანში დააკავეს მიტოვებული შენობა, სადაც შალვა აბულაძე აფარებდა თავს ბორჯომ ბაკურიანის საავტომობილო გზაზე მდებარეობს. 1977 წელს დაბადებული წარსულში მრავალჯერ ნასამართლებლივი ძებნილის დასაკავებლად მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართული იყო შინაგანსაკუთრებული სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებული ცნობით, შალვა აბულაძეს ბრალდებულება, პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობა, პოლიციელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ორი ეპიზოდი, პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა პოლიციელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ორი ეპიზოდი, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარება. აღნიშნულ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 2015 წლის 24 აპრილს 15 საათზე საქალაქო სასამართლოში გაიმართება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას ეფუძნება, 2015 წლის პირველი სამთვის მანძილზე საქართველოში შემოსული უცხოელების რაოდენობა 2.4% შემცირდა. ასეთი ვარდნის მიზეზად კი საქართველოს მთავრობის მიერ გამკაცრებული სავიზო პოლიტიკა და არასაკმარისი ტურისტული აქტივობები სახელდება. უფრო მეტ, იმის თაობაზე, თუ რატომ შემცირდა უცხოელთა რაოდენობა საქართველოში, კახა მჭედლეთის მასალიდან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით, ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული მიმართულებების ნაწილი პრობლემებს განიცდის. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ღვინის ექსპორტის შემცირებასთან ერთად შემცირდა ტურიზმიც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2015 წლის პირველ სამთვეში საქართველოში 24,000 ვიზიტორით ნაკლები შემოვიდა, ვიდრე შარშან. საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რაოდენობა შემცირდა თურქეთიდან 10%, რუსეთიდან 4%, უკრაინიდან 12% და სხვა ქვეყნებიდან 8%. ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა მხოლოდ აზერბაიჯანიდან 6% და სომხეთიდან 1%-ზე ოდნავ მეტით. რეგიონში მიმდინარე პროცესების უარყოფითი გავლენის თავიდან ასაცილებლად, ტურიზმის ექსპერტები მთავრობას ახალი ბაზრების მოძიებას ურჩევენ. ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი მაია სიდამონიძე.
საქართველოს ტურიზმის კუთხით დამოკიდებულია ამ ქვეყნებზე. ეს რეგიონი ისედაც დასრეს მაინც გარკვეულწილად არასტაბილურია და გარკვეული კრიზისის შემთხვევაში გამოდის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზული პრობლემის წინაშე დგება, თუ ამ კონკრეტული რამოდენიმე ქვეყნიდან დააქტება ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ის ბაზრები, საიდანაც არის პოტენციალი, რომ საქართველო მოიზიდოს ვიზიტორები, უნდა, ასე ვთქვათ, ახორციელებდეს ახალ პიარ მარკეტინგულ კამპანიებს და მუშაობდეს, რომ ხდებოდეს მიღებული ბაზრების დივერსიფიკაცია.
რეგიონის არასტაბილური ბაზრიდან თავის დაღწევის ნაცვლად ახალმა სავიზო პოლიტიკამ გარე ბაზრებისთვის საქართველოს ტურისტული ხელმისაწვდომობა შეამცირა. შესაბამისად, ჩინეთიდან, ერაყიდან, ირანიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან ტურისტულმა ნაკადმა სწრაფად იკლო. ამის გამო მთავრობის სავიზო პოლიტიკას აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
იმ თავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ საუზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე თქვით, რომ კი ბატონო, გართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები და ძალიან ვთქვით, აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე, ამის შემდეგ იყო საუბარი და არაერთხელ კერძო სექტორის მხრიდან იყო ლაპარაკი, რომ იქნება აზიის ქვეყნებზე რაღაცა შეღავათი გაკეთებულიყო, მაგრამ სამკვირაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ რეგულაციები შემოეღო და 6 თვე სჭირდება ახლა, რომ ეს რეგულაციები გაამარტიროს.
ვახტანგ გასათაშვილმა ეს განცხადება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში 2-ოდე თვის წინ გააკეთა. მას შემდეგ ელექტრონული ვიზების ვებსაიტი ამუშავდა. გუდაურში კი საქართველოს მთავარ ზამთრის კურორტზე ხელოვნური გათვლიანების სისტემამ სათხილამურო სეზონი რამდენიმე თვით გაახანგძლივა. ამან გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველი მისცა ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებს. ერთი თვის წინ მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა ჩატარებული სამუშაოების პრეზენტაცია გამართა და განაცხადა, რომ წლევანდელ სეზონზე გუდაურში ვიზიტორების რაოდენობა 40% გაიზარდა.
2014-2015 წლებში გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი ვიზიტორების და გრაფაზე შეგიძლიათ ნახოთ, ამ სლაიდზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რამდენი ბილეთი გაიყიდა კურორტზე და შესამჩნევი აღმასვლა, ანუ ვიზიტორების დაახლოებით 40%-იან მატებაა კურორტზე.
სამთრის კურორტების გაზრდილი სტატისტიკის მიუხედავად, ტურისტების საერთო რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც ნაკლები აღმოჩნდა. საქმეს ვერც ისშველის, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი წლითი წლობით იზრდება. ტურიზმის ექსპერტის ვახტანგ გასათაშვილის თქმით, წინა წლებში, როდესაც ადმინისტრაციის ბიუჯეტი გაცილებით ნაკლები იყო, ტურიზმი უკეთ ვითარდებოდა.
ყოველწლიურზე დაქონდა დაახლოებით, ვიწრობდა 13-15, ხანდახან 18% ქონდა, ხანდახან ზოგ წელიწადში 20%-ს კი აჭარბებდას და ანუ მეუღეთ რაღაცა უკვე ეფექტი. სახელმწიფომ გაზარდა ტურიზმის ბიუჯეტი, რეალურად ალბათ ტურიზმის ბიუჯეტის გაზრდას უნდა მოყოლოდა ტურიზმის სტატისტიკისაც, მაგრამ მეუღეთ უკვე ეფექტი.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე კი აღნიშნავს, რომ მისი უწყება სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავს და ტურისტების ნაკადის შემცირების ძირითად მიზეზად მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებს ასახელებს.
ეს ფაქტორები გახლავთ, რა თქმა უნდა, რუსეთში და უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი. მოგეხსენებათ, რუსეთი და უკრაინა ჩვენთვის არის მეოთხე და მეხუთე ადგილზე იმ მეზობელი ქვეყნების შემდეგ, ყველაზე საინტერესო ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე მასიურად შემოდიოდა საქართველოში. ამიტომ ამ ქვეყნებში განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ტურისტების რაოდენობის შედარებით კლებაში, ასევე 2014 წელს სექტემბერში მიღებულმა სავიზო რეგულაციებმა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეამცირა ტურისტების რაოდენობა საქართველოში.
ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ტურიზმის სტატისტიკას და შესაბამისად ამ ბიზნესში დაკავებული უამრავი მოქალაქის შემოსავლებს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Mama, she's gonna stick him in the camera, man.
გრძელდება ახამის თავისუფლების გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ევროპის მოედანზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ყოფილი პირველი აფთიაქის შენობაში მრავალსართულიანი სასტუმროს განთავსებას შეზღუდული პასუხისგებლობის ერთ-ერთი საზოგადოება ითხოვს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ისტორიული არეალის უხეშად დარღვევის გამო კომპანიას უარი უთხრა, ინვესტორმა გააწყვეტლება სამინისტროში გაასაჩივრა. თური დასრულდა ეს საქმე, ამის თაობაზე უფრო ვცდად ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა სარეკომენდაციო საბჭომ ინვესტორს ყოფილი პირველი აფთიაქის ფასადის უკან ახალი მშენებლობის ნებართვა არ მისცა. აღნიშნული შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ევროპის მოედანზე, მემე დაბაშიძისა და ნოდარ დუმბაძის ქუჩების კვეთაში, ყოფილი ფოსტის შენობის წინ მდებარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა საბჭომ კომპანია ჟასმინის მიერ წარდგენილი მშენებლობის პროექტი 27 იანვარს განიხილა და ინვესტორს აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე უარი უთხრა. საბჭოს თავმჯდომარე ზაურ ახვლედიანის თქმით, პროექტთან დაკავშირებით ფორუმი შედგა და საბჭოს წევრების უმრავლესობამ უარყოფითი დასკვნა დაწერა. 27 იანვრის შემდეგ ინვესტორმა გადაწყვეტილება სამინისტროში გაასაჩივრა, სამინისტრომ უარი დაუსაბუთებლად ჩათვალა და საკითხი განსახილველად კვლავ სააგენტოს დაუბრუნა. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თამამაიშვილი ამბობს, რომ შენიშვნები არქიტექტურულ ნაწილთან დაკავშირებით თავადაც აქვს. თამამაიშვილის თქმით, არის საკითხები, რომელსაც გააზრება სჭირდება.
არის შენიშვნები, არის რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურულ ნაწილთან, სააგენტოს აქვს თავისი მიდგომა, თავისი ხედვა, არა ნიშნის მოგებითი, არამედ ის, რაც კონცეპტუალურ გააზრებას აჭირებს კულტურულ ობიექტს.
შეპესე ჟასმინი 2011 წელს თურქეთის მოქალაქემ დააფუძნა. კომპანიასა და აჭარის მთავრობას შორის ყოფილი აფთიაქის შენობის ადგილას სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით შეთანხმება 2012 წელს შედგა. ამის შემდეგ კომპანიას მშენებლობის ნებართვა უნდა მოეპოვებინა. შეპესე ჟასმინი ერთ-ერთია მათ შორის, რომელსაც აჭარის მთავრობამ გასულ წელს საგადასახადო დავალიანება ჩამოაწერა. ინვესტორთა ინტერესების დაცვის პარალელურად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ პროექტი სააგენტოს გადაწყვეტილების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს.
შესაბამისად, ის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არასწორად და ეს დაბრუნებული იქნა უკან ახალი განხილვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს იმ ფორმით, რა ფორმითაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ზაობა კომპანიისგან არის.
განხორციელებულ ინვესტიციებს ყველა უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს, რადგან ასეთ პროექტებს უარი არ ეთქვას. ასე გამოეხმაურა სასტუმრო რეინას მშენებლობის გაჭიანურებას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. საპირისპირო პოზიცია აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს ზედმიწევნით მკაცრი და ინვესტიციამ ძეგლი არ უნდა შეიწიროს, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა არჩილ ხახუტაიშვილმა.
ერთმნიშვნელოვნად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს ზედმიწევნით კაცრი კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ეს ფაქტია და ნებისმიერ ინვესტიციას არ უნდა შეეწიროს თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულება.
საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ყოველთვის უნდა აკვირდებოდეს იმას, რა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მისთვის, ინვესტიცია თუ კულტურული მემკვიდრეობა.
შენობა, რომელსაც კითხავს ზაადგან ხელისუფლება ან ეგრეთ წოდებული ინვესტორი, რომელიც უბრალოდ ანგრევს და სხვა არაფერს არ აკეთებს, არანაირი ინვესტიციას არ დებს, 99% შენობა არის განადგურებული. უბრალოდ ეს არის ხელისუფლების დამოკიდებულება, იცით რომ დაანგრევს, არავინ ამაზე პასუხს არ მოწოს, ახლა თვითონ ხوار დაიჯის თავისთავად. რა თქმა უნდა, შეგნებულად ხდება ამის უკან, როგორც ესე დგას დიდი ფული.
ბათუმში მემედაბაშიძის ქუჩაზე ნომერ 1 აფთიაქის ყოფილი შენობა შეფესე ჟასმინის საკუთრება, იგი თურქეთის მოქალაქემ 2011 წელს დააფუძნა, ინვესტორი ყოფილი აფთიაქის შენობაში $15 მილიონი ინვესტიციის ჩადებას და იქ 11 სართულიანი სასტუმროს განთავსებას გეგმავს. მშენებლობა წელს უნდა დაიწყოს და 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება საუბარით პანკისის ხეობაში შექმნილ ვითარებაზე. Pakistan's Khobashi Medone Berom, Helisuplebis Charevit, Mohekteba, Samshubloshi, Dabrunebaim, Ori Mosavlisa, Romlebis, Samdenimet, Hissingai Parnes Sahridan, Texmetlis Muslim, Hustana Shilma, Terrancislis Ramazan, Bagakashilma, Sakatulus Territoria, Datoves, Rogoswarodoben, Terroristul Dajgupeba, Istamuri, Sahemtipos, Mhareze, Sabzula, Syria Sada, Erakshi, Sadat. Ამ დროისათვის პანკისიდან დაახლოებით 100-მდე ახალგაზრდა უნდა იმყოფებოდეს. Ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი, პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს თავკაც ხასო ხანგოშვილს მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
ეხლა ისინი თურქეთში რო გადავიდნენ, ეს ფაქტია და იქიდან დაურეკიათ მაშინ, რომ თვითონ სირიაში არიან, მაგრამ მე არ მგონია ასე უცბად მოხდა მათი გადაყვანა. Ჩვენ მივმართეთ ხელისუფლების ორგანოებს, ძალოვან სტრუქტურებსაც და ისინი შეპირდნენ, რომ სამ დღეში რაღაც მოახერხებენ მათ დაბრუნებას. შემთხვევაში პირობა ასეთია, მაგრამ ცოტა მეიჭრება კი.
ბატონო ხასო, თქვენი აზრით ჩვენი ხელისუფლების წევრების რეაქცია იყო სათანადო თუ არა?
რეაქცია იყო სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ხო გავასაჯაროვეთ არა, თავის თავად ცხადია, მას შემდეგ უკვე რეაქცია იყო. შევხვდით სხვადასხვა წარმომადგენლებსაც და დანამდვილებით დაინტერესებულები არიან სინამდვილეში, იციან რა ხდება ამ ხეობაში, ჩვენზე უკეთედას იციან, თავის თავად ცხადია და ალბათ ეძებენ ზებს თუ როგორ მოახერხონ სიტუაციის დარეგულირება.
შინაგან საქმეთან ისმო თქვა, რომ მესაზღრეს პანკისელი მოზარდი გაეპარა, რადგან ვიზუალურად არასრულ წვანს არ გავდა. ეს ციტატა. თქვენი აზრით მაინტერესებს, რატომ მოხდა ეს? მითუმეტეს ეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ხშირი შემთხვევებში, როგორც თვითონ ქისტები ამბობენ, მათ ქმნებათ პრობლემების საზღვარზე. ხანდახან თქვენ ციცით საათობით უწევთ ლოდინი გარკვეულიდან და გაურკვეველი შემოწმების გამო. აი რატომ ამ შემთხვევაში ეს ორი ახალგაზრდა
მაგალითად ამ საზღვარზე ასეთი შემოწმება ჩვენთვის პირადად და ჩვენთვის მისაღებია იმდენად რამდენადაც, მაგალითად თურქეთისკენ თუ მიდის და აზერბაიჯანისკენ, აზერბაიჯანიდანაც გადადიან აზერბაიჯანზე და თურქეთზე, აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული პიროვნება. მე თვითონაც მდგარვარ მაგალითად ლაგოდეხში გასასვლელზე, გასასვლელ პუნქტში პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ, მაგრამ მე რაღაც პრეტენზია არ მქონია, იმიტომ რომ გადმორეკეს, შემოწმეს, სამკურნალოდ მიდიოდი, პასუხი მიიღეს და გამიშეს. ეს ადრე იყო, ადრე ხელისუფლების დროს, ახლა არ ვიცი როგორ ხდება. ყოველ შემთხვევაში რო ამბობენ გაეპარაო, ეს რაღაც მე მაგალითად არასერიოზულად მიმაჩნია სიმართლით. როგორ შეიძლება აეროპორტში დღევანდელ პერიოდში, როცა ტერორიზმის საშიშროება არსებობს, როდესაც ასეთი შემოწმება და 1000 მეტონ გავსულარ, ვიცი შემოწმება მიმდინარეობს, რომ 16 წლის ბავშვი გაგეპაროს. ეხლა ჩემი აზრი, ჩემი პირადი აზრი ასეთია, რომ იმ აეროპორტი იქნება თუ სხვა საჯარო მოხელეებში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფულს აიღებენ და გაატარებენ. ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის 16 წლის მოსავლე, რომელიც დარწმუნებულად თბილისშიც არ არის ამბობენ. ეხლა თბილისის აეროპორტში რომ დაიწყო საკონტროლო პუნქტების გავლო, ცოტა გამოსტილი უნდა იყო. თუ იქ დაიწყო მაგანი სირბილი კითხვა, აი სად ეს როგორ, მაშინვე ხო ეჭვი გაჩნდებოდა, არა დაინტერესდებოდა. მე არ ვიცი ეხლა ვინ გაიყვანა, როგორ გაიყვანა ყოველში. ესე იგი აიღეს ვიღაცა, რაღაცა ან ფული აიღო ან რაღაცა და ან კიდევ აქვს. ეს სისტემური ორგანიზაცია არის, ეს არ არის უბრალო ორგანიზაცია, რომელიც ამ ურგალურად რო თქვათ ვერ ვოკას აკეთებენ, ხო ქირაობენ ამ ეს ასე ვთქვათ, კაცს აუცილებლად ასოციაცია უშდება ადრე მამლუქებთან, მაშინ ბავშვებს იტაცებდნენ და იზრდიდნენ, მაგრამ ეხლა მოზრდილები და თუ მაჯი ფიზიკური ძალადობით იწარმოებდნენ, ეხლა აქ ფსიქოლოგიური ძალადობა მიმდინარეობს და გადაიბირებენ და გადახოთ. ხო და ეს ორგანიზაცია რომ მუშაობს, ეს ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, რომ აქვს თავიანთი არხები, აქვს თავიანთი კურიერები და ასე შემდეგ.
და თქვენ ყავთ ვინმე ეჭვმიტანილი ბანკში? აი ვიზა შეიძლება ფიქრობდეთ.
ეხლა ეჭვმიტანილი საერთოდ ხალხში აზრი რომ უსირებდეს, ეჭვი ამას დამტკიცება უნდა. ყოველ შემთხვევაში მშობლები რაღაცას ეტობენ, ეს თავის თავად ცხადია, მაგრამ ძალოვანებმა, უშიშროებმა, ტერორისტულმა ცენტრმა იცის, დამედაბრუნებული ვარ, იმუშავებენ ამ კუთხით. ზოგადად მე მაგალითად ხელს ვერ დავადებ ვერ არის იმდენად რამდენადაც არა ვარ სამ საქმეში ჩახედული, არა მაქვს ინფორმაცია. მე 72 წელს გაწი ვარ და ჰაიზე და ჭორების დონეზე ვერ ვილაპარაკებ ნამდვილად.
Кроме информации, там некоторые проекты информации, დღეობით რამდენად გიუბრივი წავიდა სირიაში და ვინ, რატომ და როგორ მიდის სირიაში, ეს თვითონ პროცესი როგორ ხდება?
ეს პროცესი თავისთავად თურქეთის გავლით, ხოლო და მხოლოდ თურქეთის გავლით, სხვანაირად იქ ვერ მოხდები. ახლა რამდენი არიან სინამდვილეში ვერ გეტყვი, ზოგი 50 ამბობ, ზოგი 100 ამბობ, საკმაო რაოდენობისა უნდა იყოს. თავისთავად ხადია იქ საველე მეტაურებს რო ეძახიან აღალ პოსტებზე აკადემიის ბანკისები ის წები არიან და ეთყობა აქვს ამიანი არხები 10 კაცი ვიცი რომ მოკლულია და 10 ახალგაზრდა განაცენები ახლა რამდენი მაგრამ 50 კი ვფიქრობ რომ იცი მინიმუმ
თქვენი აზრით რა მიზიდულება აქვს კერძოდ ისლამურ სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოს და ზოგადად სირიაში ბრძოლას
სანამ ისლამური სახელმწიფოს ჩამოაყალიბებდნენ და ეს ასე ვთქვათ დაიწყებოდა ამ ხალიფატის ბოლო ხო სირიაში იყო ფაქტიურად პრეზიდენტის ოპოზიციაში მიდიოდნენ ის იბრძოდნენ და იქიდან მერე მოხდა მათი ასე ვთქვათ ერთიფრთის გამოყოფა და ახალი ამ ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება მაგრამ თავისთავად ცხადია ახლა აქ ფაქტიურად ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ამბავია. მათი დაფინანსებით, მათი ხელშეწყობით, მათი იერაღით ეძონდნენ სირიის პრეზიდენტს, ხო? მათ შეერაღეს, შეიძინეს გამოცდილება ყველანაირი და მერე გამოეყოფა და დაუპირისპირდა. ბუმერანგივით მოუპირდა. ხო, გასაგებია რაღაცა.
და თქვენ როგორ პიკოთ, რა უნდა დაუპირისპიროს ახალგაზრდების გადინების პროცესს საქართველოს მთავრობამ?
საქართველოს თავრობამ საზურები უნდა გააკონტროლოს. საზურები უნდა გააკონტროლოს და ამოვიდროს უნდა მიხედოს ბანკის ხეობას. ეს ყველაფერი გაჭირებამ და რა ქვია ეკონომიურმა სიდოხჭირემ გამოიწვია ჩემი ღრმაც მე. კი, ცხადია, რამე კეთება, თვალეს ვერ დაუხოჭავ, ყურადღებაც არის პატარ-პატარა რაღაცები გაკეთდა. მართლაც, მაგრამ ეს ყოველთვის ყველაფერი შეჩერებულია და უნდა დაიწყონ და თავისთავად ცადე იდეოლოგიური მუშაობაც არის საჭირო ძილებლად. რადიკალური მიმდინარეობა თუ ძლიერდება და ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ისლამი, მე ასე არც უწოდებ ტრადიციულს, ეს არის ჭეშმარიტი ისლამი და მართლმორწმუნე ჯანმრთელი ვარ ჩვენ და ამიტომ უნდა იყოს მიმართული იკითხენ პოლიტიკა რომ ეს რა ქვია ეს რომ აზე დაჩაგრულა და არიან ცოტა გაძლიერდი და ტრადიციული ისლამის ყურადღება უნდა მიექცეს მართალია ჩვენ ამ კუთხითაც ვიმუშავეთ სახელმწიფომ მოგვაქცია კიდეს ყურადღება იმამებს ჩვენი ტრადიციული ისლამის იმამებს შეფასებით დაენიშნათ მაგრამ სალოცავი მეჩეთების სივიწროვე არის მარტო ერთი მეჩეთი ორი მეჩეთი გვაქვს რო ყოფილი დანარჩენი სადაც ოთახებშია მიკულებები და ნუ არის ფიქრობ რომ შემდგომში დაგვეხმარებიან და რომ ოფიციალური მედერსე იყოს რელიგიური სასწავლებელი რომ დაუპირისპირდეს არაოფიციალურ ამ მედერსეებს და ბავშვების გადინება შეოჩეროთ და უფრო ჩვენი რელიგიისკენ მოაბრუნოთ ამისკენ მუშაობთ ხარცას გვიჭერით ნახოთ რა იქნება
და ბატონო ხასო კიდეც რა მითხარით ახლა ბანკის შერავითარება და მოდი შეამბობენ რომ ბოლო დღეებში საკმაოდ წადაბული სიტუაცია იყო ხეობაში მითუმეტეს 500 საბჭოს ხდომაზე ამბობენ რომ თუ ასე გაგრძელდა ბანკისში პროცესები შეიძლება სიცხლიც დაიყვაროს ანუ როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს
ახლა ნამდვილად დაძაბული სიტუაცია იყო და ჩვენ მოახერხეთ დარეგულირება ამ სიტუაციის და იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არ გვაწყობს აქ განმეორდეს 2000 წლის დროინდელი სიტუაცია და რაღაც უმართავი პროცესები დაიწყოს თუ აქ მაგალითად მშობლები ნათესავები ძალიან აგრესიულად არიან განწყობილნი, მაგრამ ყველანაირად ჩვენ დავაშოშმინეთ და უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო უნდა დაგვეხმაროს, მან უნდა დაადგინოს, დაგვებრუნოს ბავშვები და აი ამ კუთხით ეხლა სიწყნარია, მაგრამ ეს არ არის სიწყნარე, რომელსაც სიმშვიდე მოაქვს. არა, ეს უბრალოდ როგორა ვთქვა, დროებითია, იმიტომ პროცესები ასე გაგრძელდა და სადღაც რა ქვია იმ მამლუქებივით, სადაც ჩვენი ახალგაზრდები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ თაობა უნდა შეცვალოს და უნდა იდგეს, აი ზუსტად ამაში გვაქვს საქმე. ჩვენ ამ 200 წლიანი აქ საქართველოში ცხოვრების მანძილზე ჩვენ ქართველ ხალხთან, საქართველოსთან, სახელმწიფოებრიობასთან ინტეგრირებული ხალხი ვარ, ზმურად ვიცხოვრია და სულაც არ გვინდა რომ რაღაცა არაბული წესები შემოვიდეს აქა და ისევ რაღაც არეულობა დაიწყოს. უცხო არეულობა ჩვენ ეს ბანკის სელებისთვისაც ცუდი იქნება და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ოყვავ ჩვენ ჩასაპრებული ჩრდილოეთელი მეზობელი თუ სხვა არა კეთილმოსურნე ძალები, რომელთაც შეუძლიათ ყოველთვის გამოიყენონ ასეთი პატარა ინციდენტები და პროვოკაციები და შემოიტანონ არეულობა. მან დღეს სიწნარია, ვფიქრობთ რომ დავიცავთ ამ სიწნარს.
ეს გახლავთ ბანკის ხეობის უხუცესთა საბჭოს თავკაცი ხასო ხანგოშვილი, რომელსაც ტელეფონით დაურიკა ჩემმა კოლეგამ ზვიარ ჭედლიშვილმა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple. Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell.
dignity. Love, respect, and forgiveness, united in the dream for victory.
Here's a toast to freedom.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ნაწყვეტს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოძღვართა სამმართველოს უფროსთან მამა დავით ლუნდარიძესთან, რომელიც დიდ დროს ატარებს სამხედროებთან ერთად საველე პირობებში და ქართულ ქვედანაყოფთან ერთად რამდენჯერმე იმყოფებოდა მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილშიც. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ. მამა დავით, როგორ ახერხებდით ღვთისმსახურების აღსრულებას ცხელწერტილებში?
ჰქონდა დროებით, ერთ შემთხვევაში დროებითი კარავი, მეორე შემთხვევაში შენობაში იყო ვაწყობდი, ანუ ოთახი გამოიყოფოდა ჩვენ ამ მიზნისათვის და ეწყობა დროებითი სამლოცველო, ანუ დროებითი ტრაპეზი. სული ფუნქციონირებდა დატვირთვით, სულიერი მსახურების სული ფორმატით, წირვა, ლოცვა, ყოველდღე პარაკლისი და პანაშვიდი და აღსარება და ზიარება, სახარების კითხვა და პარაკლის.
მამა დავით, როგორ ხდებოდა ხოლმე, თუ კი თქვენს ყოფნის დროს ქონიათ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა წესისაგება დაღუპული ქართველი ჯარისკაცისათვის?
არა, ჩვენ იქ წესი არ აგვიდია ყველა დაღუპული ჯარისკაცი, რომელიც კი იყო, ჩვენ არ გადმოვასვენეთ სამხედრო პატივით, აქნივაგეთ აუგეთ წესი. ეს ხდება ავღანეთის საკითხს მოიცავს და ერაყის საკითხს. ორი შემთხვევა ჩვენ აქ სამხედრო პატივით აქნიეგო პატივით.
თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ რომელიმე კაპელანს ისე შეუყვარდა სამხედრო საქმე, რომ მერე გადაწყვიტა სამხედრო კარიერა გაეგრძელებინა?
აი ახლა მეკითხე, რა ჩვენ სტრუქტურა როგორია? ხა ისეთ ახლა ჩვენ ჯარი მიდის ა პროფესიონალ განვითარების ხარის მაღალი ხარისხისაკენ, ჩვენს ნიშტამა შემოგთავაზა და თხოვნით მოგმართა, რათა ჩვენი სტრუქტურა დახვეწილი იყოს და წასულიყო პროფესიონალ ხარისხისაკენ. რაც გულისხმობ, აქამდე ჩვენთან იყო პარალელურ სახურებს, ანუ უდელი სახურა საკონატესი და საკრა სოფელშიც იქვე. ანუ ეპარქიის სახურიც იყო თან ეპარქიის სახურებაში. ეხლა შემოგთავაზეთ რა ეს საკითხი ჩვენ საკითხი და პატრიარქის წინაშე და პატრიარქმა თხოვა გაკურთხა და გიჩქარა რომ რადგან სამხედროებს ჭირდა და ჩვენი მაქსიმუმ ჩართულობა, მაშინ მხარი აუღოთ სამხედროებს და უძლებს შეეთავაზა. ან აირჩევენ ან ეპარქიის სახურობას სოფელში ანუ გულისხმობ, ან და ძალიან დარჩებიან სამხედრო ნაწილში სული ფორმატის სახურებისა.
და სადამზადებთ, როგორ ამზადებთ სამხედრო კაპელანებს, სამხედრო მოძღვრებს?
სამხედრო რამიდან ჩვენ ხარ გეტყვით როგორ არის? რამოდენიმე სტრუქტურა შევისწავლეთ ევროპულ სახელმწიფოებში, ისრაელისაც, გერმანიისაც, ამერიკისაც, ან ევროპის ქრისტიანულ სახელმწიფოებისაც, მათ შორის კათოლიკურისაც და მართლმადიდებლურისაც და ამიტომ დააყოლოთ მოდელი გერმანიისა, სადაც მოდელი არა სტრუქტურ დაქვემდებარების ნაწილია სახელმწიფო ნაწილში, არამედ ადმინისტრაციულ ქვემდებარეა. ხუბელი რჩება ეკლესიის წევრად, არ ემორჩილება სამხედროებს სტრუქტურულად, არ ემორჩილება ადმინისტრაციულად. ანუ ჩვენ არ ჩხობში არ ვდგებით, სახელმწიფო ფორმა არ გვაწვია, წერი გაპარსული არ აქვს და სახელმწიფო მასაკია სალამს არ ვაძებთ სახელმწიფო წესით. ჩვენ ვართ მიმაგრებული სახელმწიფო ნაწილი და როგორც მეთაურის თანაშემწე და მრჩეველი რელიგიურ საკითხებში და აღვასრულებ ეკლესიის სრულ ფორმატში მსახურებას ჩვენი მრევლისთვის.
აი ისეთი საპირისპირო ვარიანტი თუ ყოფილა მამა დავით, რომ სამხედროს გასჩენია სურვილი შემდეგ სამხედრო მოძღვარი გამხდარიყო?
ჩვენ ვეძებთ ამას, გამორჩეული ყავს. აი დღეს ზუსტად გამორჩეული ყავს სამი ადამიანი, ვისაც ეპარქიაში შეცავდეთ მერე წარმოადგენს ეპისკოპოსებს და ეპისკოპოსები მას გაივლიან მათთან გასაუბრების თემას და ჩვენ მივიდეთ აუცილებლად სამხედრო ნაწილებში კაპელანებად. მათ ეხლა სემინარში სწავლობენ და მეცნა უკვე დაამთავრა აკადემია.
საქართველო მრავალენოვნური, მულტიკულტურული, კონფესიურად მრავალფეროვანი ქვეყანა, თუ ეძლევათ სხვა ეკლესიის წარმომადგენელ სასულიერ პირებს შესაძლებლობა მათი რელიგიის თემის წარმომადგენლებთან თავისუფალი ურთიერთობისა?
თუ მაგალითად საფონდო ნაწილში ერთათეულამდე გროვდება რეგულარ აღსარებლების პიროვნება ერთათეულამდე, მაშინ ჩვენ მათ მიყვება მათ ჯგუფის უფროსი, მიყვავს ნებისმიერ სამხედრო რელიგიურ დაცემულებაში, ეს იქნება მეჩეთი, ეს იქნება სამლოცველო სახლი, ან კათოლიკური ეკლესია. თუ ცოტაა კონდიგენტი, მაგალითად ერთი ან ორი, მაშინ ინდივიდუალური წესით ჩვენ დათხოვაში უშვებთ მათ, ეს იქნება მაშინ ავდგომის საკითხებია და უშვათ ან სხვა საკითხებია, ან ისლამის ყურბან ბაირამია, უშვებთ დათხოვაში, ხანძრის დათხოვაში, სამი დღე, ოთხი დღე, ერთი კვირა მიმართულებები ძირითადად ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლი იქნება. თუ თბილისის შვილიში კონდება კონტინგენტი, მაშინ მიყვავს ჩვენ მეჩეთში, თბილისის მეჩეთში. თუ თბილისში ხდება ეს ამ ან ბათუმშია, მაშინ კათოლიკურ ტაძრაში ჩვენ ამ მარხვა ჩვენ ერთგული დაწყეთ მანეთს. აი ხო მითხოს რომ რამოდენიმე ადამიანი მოიგამოთა სული, ჩვენ მე რეკომენდაცია ყველამ გაუშვას, ეს მეტაოპერატივაში მეტომა იციანესა, ნუ არც შემთხვევაში არ აქვს განკოლება. ჩვენ გადავწყვეტთ ეს პერიოდი დავშვათ მოგვეწვია და უშვათ აქ წარმოადგენელი და ესეთი იგი ტიპის ლექციის სახით საერთოდ ჩვენ კითხულობთ დავშვათ ლექციას. მაგრამ გაერკვა რომ არ გამოდგა ეფექტური ჯობია ბიჭები შევაბროვოთ ერთად და წავიყვანოთ იქ. აი როგორ საველო პირებში პირობიდან დილიგან საღამონდე ჩვენი კვები, ჩვენი ოფიციალური წაყება მათ რამოდენიმე ოფიცერი ზიან ბიჭები ისმენენ, უჭირთო ჩათოლები არიან რიტუალში, რეგულარულში და რასაც კი მოიწოვენ მანდანობა. აუ არაი, ოჯახში გასებობა დაკავშირებული რაღაცა რელიგიოზა დასავლებია. აბსოლუტური პრობლემა არ არის ჩვენ სიხავით მასთან მივდივარ და
ბოლოს მამა დავით აღგომის დღესასწაული ახლოვდება, როგორ აპირებ თქვენი ხრივ თქვენი სამართველოს ხრივ ამ დღის აღნიშვნას, სად იქნებით, რა იგეგმება ჯარისკაცებისათვის აღგომას?
ჩვენი ტაძარი სასმენ სახურობ არის 1300 წარმოშობით ტერიტორიაზე და რადგან ეს ცხია მოყოლებული უკვე აღდგომი ჩაფი მთელი დღეები უკვე თავისუფალია, წინათა განაცხადი არის გაკეთებული, მოპატიჟებული ვიყავს სტუმრები დაწყებული პოლიტიკური მმართველობიდან სტაბილურ მოპოვებამდე, საბჭოში ცენტრალური არიან, მათ შორის გენერალიტეტი, რომელიც იყავს ხედოთკომი აქციონერობა, ესეთი საკითხი, ესეთი ფორმით ტარდება ყველგან შეიძლება რომ ნაკლებს ტაძარიაც, ტაძარი ფუნქციონირებს, ანუ ბატალიონის ზონებზე და ზევით და წარმოიდგინე 33 მუძღვიდან 28 ტაძარი აქვს უკვე. სადა ტაძარი სრული ფორმატის საკეში ნაგებობა საკულტო ნაგებობა დაწერილი ტაძარი. რა შეიძლება ჯარისკაცი ჩვენ სამხედრო ხელისუფლება ჩვენი ავი თავისი საფრთხები რასაც ესეთი გაუთვალისწინებ რაღაც საფრთხე არ ხომ არა ანგარიშიდან ავი შეიძლება ის ყველაფერი და ბიჭებისთვის იძენენ ჩოლებრივად ძობას ძას მოწიტა უკვე კიდე კურცხობი სამთელი კიდე კურცხი და პასკა ეს აი პატარა საჩუბის სახით თითოეულ ტაძარში მოსულ ჯარისკაც ურიგდება. ტაძარში მიცნობა თითოეულს. და რაც შეეხება ავღანეთში, ეხლა ახლა აქედან მიდივართ რა ჩვენ, ეხლა მიდის მინის აპარატი, მიდის გესტაპოს აპარატი, ეს ყველაფერი კვლავ სამთავრობო კვერცხი და პასკა თითოეულ ჯარისკაც იქ ავღანეთში მიიღეს საჩუბის სახით.
ეს გახლავთ დავით ლონდარიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო მოძღვართა სამართლოს უფროსი სასულიერო პირი. მასთან ინტერვიუ სრული სახით შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირის პროგრამაში თბილისის დროით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენეთეს განაგზავს მუსიკა და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
Snail.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა გთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ანა ლომთაძემ მოამზადა.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრეს ამ თემამ: საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის ვიზიტმა რუსეთში, კენიაში უნივერსიტეტზე მიტანილმა სისხლიანმა იერიშმა და ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის დამნაშავე ცნობამ. 8 აპრილს მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი. შეხვედრის მიზანი იყო ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის, ინვესტიციებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის გზების განხილვა. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ციპრასმა თქვა, რომ საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა მისი ვეთქმით ეს სანქციები ევროპის ერთობლივი გადაწყვეტილებაა. დასავლეთის პრესაში წერენ, რომ პუტინი ყოველ ღონეს ხმარობს, როგორმე განხეთქილება შეიტანოს ევროკავშირში. ზოგის აზრით, პუტინი ჭკვიანურად იქცევა, როცა ციპრასის დახმარებით ცდილობს თავი დააღწიოს ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. ავსტრიის კონსერვატიული გაზეთი პრესე წერს:
რაც უფრო მეტად ეცადა პუტინი ევროკავშირის დასუსტებას, მით მეტად გააძლიერა ის. პუტინმა ვერ განახორციელა გეგმა კიდევ უფრო გაემწვავებინა ევროკავშირში ისედაც არსებული განხეთქილებები. მოსკოვის მცდელობას ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის გატარებაში ხელი შეეშალა ევროკავშირისთვის, რაც რუსეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა და ზოგი ქვეყნისთვის შეღავათები შეეთავაზებინა, უარყოფითი შედეგი მოჰყვა. ფაქტია, რომ ახლა რუსეთი ცდილობს ევროკავშირის ცენტრიდან ყურადღება მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილზე გადაიტანოს. ეს სასოწარკვეთილი ნაბიჯია. ახლა, როგორც არასდროს, რუსეთი გზნობს ევროპის კავშირის ერთიანობას სანქციების საკითხში.
კითხულობთ ავსტრიის გაზეთ პრესეში. იტალიის ლიბერალური ბიზნეს გაზეთი სოლე 24-ორე იზიარებს პრესეს აზრს და დასცენს:
ყველაზე მეტად პუტინი დაინტერესებულია საბერძნეთი იმ ქვეყნების რიგს შეუერთდეს, რომლებიც კვლავ მზად არიან მოსკოვთან თანამშრომლობისთვის, როგორც მაგალითად კვიპროსი და უნგრეთი. მისი მიზანია ეს ჯგუფი რაც შეიძლება მეტად გააფართოვოს და შემდეგ სულ მოიხსნას სანქციები, რომლებიც ივნისამდეა ძალაში. თუმცა ამასთან ერთად მას სურს ურთიერთობა განაახლოს ყველა პარტნიორთან და ბაზართან, რომლებიც ჭირდება. თავის გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა ჭკვიანურად გამოიყენა შარლ დე გოლისა და ჰელმუტ კოლის სიტყვები. მხარი დაუჭირა იმ ევროპის იდეას, რომელიც ატლანტის ოკეანიდან ურალამდეა გადაჭიმული. ამით პუტინს სურდა რუსეთისა და საბერძნეთის თანამშრომლობა წარმოეჩინა, როგორც ევროპის მოსახლეობისთვის სიკეთის მომტანი.
რაც შეეხება მიუნხენში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთ Süddeutsche Zeitungs, ის ბრიუსელთან პუტინისა და ციპრასის კონფლიქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
ორივე პუტინიც და ციპრასიც კონფლიქტშია ბრიუსელთან. პუტინი ყირიმის ანექსიისა და დონბასში განხორციელებული ქმედებების გამო, ციპრასი კი საბერძნეთის ვალის მიზეზით. ეს ორი პოპულისტი ლიდერი ნამდვილად არ გაუშვებდა ხელიდან შანსს ბრიუსელის გასაღიზიანებლად და მასზე რაიმე სახის ზეწოლის მოსახდენად. პუტინისა და ციპრასის შეხვედრა სიმბოლურად იმაზეც მიუთითებს, თითქოს რუსეთი სულაც არ არის იზოლირებული, ხოლო ევროკავშირი ისე დასუსტდა, რომ მისი წევრები მოსკოვში სამათხოვროდ ჩადიან. ყველაფერი ეს ხელს უწყობს სანქციების თაობაზე ევროკავშირში განხეთქილების წარმოშობას. სწორედ ეს არის რუსეთის მოკლევადიანი გეგმა.
ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული მუნდო კი ციპრასის სტრატეგიაზე წერს:
სანქციების წინააღმდეგ მიმართული რიტორიკით ციპრას სიმედი აქვს, რომ ტროიკა მას დანებდება. ციპრასი თავის ევროპელ მოკავშირეებთან ბაგირის გადაძალვას ცდილობს, მაგრამ მას ეს ბაგირი საბოლოოდ შეიძლება გაუწყდეს და შედეგად გაეთიშოს ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, რომელზეც საბერძნეთი უკვე წლებია შეერთებულია. საბერძნეთის ერთიანი ვალუტის ევროს ზონიდან გასვლა უკვე დიდი ხანია შის საღარბადებს, რადგან ბაზარი ამისთვის უკვე მზადაა.
წერს ესპანეთის გაზეთი მუნდო: ახლა კი რაც შეეხება კენიას. 2 აპრილს კენიაში უნივერსიტეტის შენობას თავს დაესხა 4 შეიარაღებული პირი, რომლებმაც 150-მდე ადამიანი დახოცეს. ისინი ექსტრემისტული დაჯგუფების ალ-შააბის წევრები იყვნენ. კენიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ-ერთი მათგანი აბდირაჰიმ აბდულაჰი კენიის მთავრობის წევრის ვაჟია. აი რას წერს მომხდარ ტრაგედიაზე ავსტრიის გაზეთი შტანდარტი.
ალ-შაბაბის დაჯგუფება სტრატეგიული მიზანი აქვს. სომალიში კენიის ჩარევამ ამ გაერთიანებას მოზრდილი ტერიტორია და შემოსავლიანი პორტები წაართვა. ოპოზიცია აკრიტიკებს კენიის მთავრობის ქმედებებს, როგორც მეზობელი ქვეყანას სომალის საქმეებში არ უნდა ვერეოდეთო. ეს მართალია. ამასთანავე გამოკვეთილი არ არის სტრატეგიული მიზანი. და მაინც ჯარის ნაჩქარევი გაყვანა შეცდომა იქნებოდა და ალ-შაბააბის გაძლიერებას შეუწყობდა ხელს.
საინტერესოა, რას წერს თავად კენიის პრესა. ინგლისურენოვანი გაზეთი Daily Nation-ის აზრით,
ხალხი სავსებით სამართლიანად მოითხოვს გადამჭრელ მოქმედებას იმისთვის, რათა დავნაშავეთა ვინაობა დადგენილ იქნეს და ისინი სათანადოდ დაისაჯონ. ეს ასევე ეხება კენიასა თუ სომალიში ფარულად მოქმედ ქსელებს, რომლებსაც ალ-შაბააბის ტერორისტები აღრდნობიან. სამწუხაროა, რომ საზოგადოებაში მეტისმეტად ბევრს მსჯელობენ დამნაშავეების ეთნიკურსა თუ რელიგიურ წარმომავლობაზე. ალ-შაბააბსაც ეს უნდა.
და ბოლოს, 8 აპრილს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავედს ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავეა იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. აი რას წერს ამერიკის გაზეთი New York Times-ი.
ბრალდების მხარე მტკიცედ მოითხოვს ცარნაევის სიკვდილით დაისაჯოს და თავის პოზიციას იმით დაასაბუთებს, რომ ბრალდებული მუხანათურად, სასტიკად და ვერაგულად მოქმედებდა და უღალატა შეერთებულ შტატებს მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის მოქალაქე გახდა და თავისი საქციელიც არ მოუნანიებია. დაცვის გუნდის ამოცანაა ცარნაევს თავიდან აცილოს სასიკვდილო განაჩენი. ვექილები ყურადღებას გაამახვილებენ მათი აზრით შემამსუბუქებელ გარემოებებზე, იმაზე, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტისთვის ბრალდებული 19 წლის იყო, არ იყო ნასამართლები და თავისი უფროსი ძმის 26 წლის ტამერლანის გავლენას განიცდიდა.
უცხოეთის პრესის მიუხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღიდან. მე ამით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში თქვენ გელით. რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every day. lift us up.